Сайлар 3-нче бап. Менә Харун, Муса ве оларның эвлятлары акында риваят. О вакыт Рабби Синай дагында Мусанин лаф этты. Харун огылларының адлары шудыр. Беренче огылы Надав, Авиху, Элазар ве Итамар. Будыр Харун огылларының ягланган руханиелернең адлары. Харун оларны руханиелеккә багышлады. Ләкин Надав ве Авиху Раббының огынды өлделәр. Чөнки олар Синай сахрасында Раббының огынды арам атешны кулланып ибадет еттеләр. Оларның баллары юк иде. Элазар ве Итамар Харун бабасы янында руханилек еттеләр. Раббы Мусага бойле деді. Левилилернең кабилесене кетерде, рухани Харунның янына кой. Олар оның янында хызмет етсенләр. Олар Харун ве бутун джемаат ичун хызметлерына корушу чадырының огынде бежерсенлер. Мескен ичун хызметлерына япсынлар. Ве корушу чадырының бутун шейлерына сахлап хорчаласынлар. Исраил огылларының еріне олар мескен ичун хызметлерына япсынлар. Левилилерні Харунға ве оның огылларына бер. Исраил огылларындан олар бутунлей Харунға берілгендір. Харунны ве оның огылларына руханилік вазифесіне қой. Олардан башқа біреу бұ қызметіні япса, өлдірілі жектір. Раббы Мусаға бойле деді. Иште, Исраил оғылларының арасындан, епсі Исраилілерінің бірінші оғылларының ерінде, мен өзіме левилілеріні алдым. Левилілер менімкі олсынлар. Бұтын бірінші доғғанлар менімкідір. Мысыр топрағында бірінші доғғанларының епсіні йоқ еткен күнде, мен Исраилінің ем инсанларда, ем айванларда бірінші доғғанларына озым үчін айырдым. Олар менімке олсынлар. Мен Раббым. Раббы Мусаға Синай сахрасында бойле деді. Леви оғылларыны Хоранта ве сойларына көре сай. Бір айлық яшындан башлап, ве бұйук яшта олған әрбір еркекні сай. Муса әмірге бойсынып, Рабби бұйырғаны кебі оларны сайды. Леви оғылларының адлары будыр. Гершон, Кехат ве Мерари. Сойларына көре Гершон оғылларының адлары будыр. Ливни ве Шими. Сойларына көре Кехатның оғыллары будыр. Амрам ве Ицхар, Хеврон ве Уззиэл. Сойларына көре Мерарийның оғыллары будыр. Махли ве Муши. Будыр хоранталарына көре левилилерінің сойлары. Гершондан Ливни сойы ве Шими сойы. Бу гершонлыларының сойлары. Жедвелде язылған бір айлық веда бұйык яштаки бұтын еркеклерінің сайысы 7500 еді. Гершонлыларының сойлары мескеннің артындан ғарпқа тараф орденен ерлешсінлер. Лайылның оғлы Ильясаф гершонлыларының хоранталары башлығы олсын. Гершон оғыллары корушу чадырында мескен, чадырның ортысы, ве корушу чадырының кірішіндегі перде үчін жевапкар еділер. Азбар перделері, мескеннің ве құрбан ерінің чевресіндегі азбар кірішіндегі перде, еплер ве бұтын кереклі алетлері оларның қолында еділер. Кехаттан амрамлыларының сойы, Ицхарлыларының сойы, хевронлыларының сойы ве Уззи эллилерінің сойыдыр. Бұ кехатлыларының сойларыдыр. Жедвелде язылған бір айлық веда бұйык яштаки бұтын еркеклерінің сайысы 8600 еді. Олар мұқаддес ер үчін жевапкар еді. Кехат оғылларының сойлары өз ордыларыны мескеннің дженуби тарафында ерлештірсінлер. Уззи элінің оғлы Элицафан кехатлыларының хоранталары башлығы олсын. Олар сандық, стол, кандил, құрбан ерлері, қызмет вақтында қолланылған мұқаддес сауытлар ве бұтын әлетлерінен берабер перде үчін жевапкар олсынлар. Рухани Харунның оғлы Элазар левилі башлықларының башлығы олсын. О, мұқаддес ер үчін жевапкар олғанларға башлық етсін. Мерариден Махли сойы ве Муши сойы. Бұ Мерарийның сойларыдыр. Жедвелде язылған бір айлық веда бұйық яштаки бұтын еркеклерінің сайысы 6200 еді. Авихайлның оғлы Цуриел мерарилилерінің хоранталарына башлық олсын. Олар оз ордысыны Мескеннің шимали тарафында ерлештірсінлер. Мерарийның оғыллары, Мескеннің черчевелері, сырықлары, діреклері, темеллері, оларның епсі шейлері ве алетлері, чевре четіндеке азбарның діреклері, оларның темеллері, қазычықлары ве еплері ічін жевапкер олсынлар. Мескеннің огынде корушу чадырының шарх тарафында оз ордыларыны Муса, Харун ве оғыллары ерлештірсін. Олар Исраил оғыллары ічін мұқаддес ер ічін жевапкер олсынлар. Мұқаддес ерге башқа еркім яқынларса, олдырлежектір. Раббының бұйырғанына көре, Муса ве Харун жедвелде язған бір айлық, веда бұйык яштаке бұтын левейлі еркеклерінің сайысы, оларның сойларына көре 22 бин еді. Раббы Мусаға бойле деді. Исраилилерінің бір айлық, веда бұйық яштаке бірінші доған бұтын еркеклеріні сай, адларыны яс. Мен үчін левилілеріні ал, мен Раббым, оларны Исраилилерінің бұтын бірінші доғанларының еріне ал, Исраилилерінің бірінші доған айванларының еріне, мен үчін левилілерінің айванларыны ал. Бойледе, Муса, Раббы бұйырғаны кебі, Исраилилерінің бірінші доғанларының епсіні сайып, жедвелге язды. Адлары язылған, бірінші доған бір айлық веда бұйық яштаке еркеклерінің сайысы 22273 еді. Раббы Мусаға бойле деді. Исраилилерінің бірінші доғанларының еріне левилілеріні, айванларының еріне левилілерінің айванларыны ал. Левилілер менім олсынлар, мен Раббым. Левилілерінің сайысына баққанда, Исраилилерінің бірінші доғанларындан қалған 273 адамны сатын алмақ үчін, адам башына 5 күміш ал. Күмішнің чекісі мұқаддес шекел чекесінде олсын, бір шекелде 20 гера бар. Қалған адамлар үчін алынған күміш ақчыны Харунға ве оның оғылларына бер. Муса левилілерінің сайысындан қалған Исраилилер үчін күміш ақчысыны алды. Исраилилерінің бірінші доғанларындан мұқаддес шекел чекісінде 1365 күміш ақчысыны алды. Раббының еміріне көре, Раббы Мусаға бұйырғаны кебі, Муса күміш ақчыны Харунға ве оның оғылларына берді.